Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Prokurorluq Eynullah Fətullayevə işgəncə verilib-verilməməsini araşdırır. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin energetika məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Bakıya gəlib. Bu gün Azərbaycanın 9 milyonuncu vətəndaşı doğulub. Maradona'nın sırğasını 25 min avroya alıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Qaradağ rayon prokurorluğu həbsdə olan gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə işgəncə verilib-verilməməsini araşdırır. Bu gün istintaq təcridxanasında prokurorlar onunla görüşüblər. Maarif Çingizoğlu daha ətraflı məlumat verəcək.
Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili Saxan Aşurov məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə Eynullah Fətullayev həbsxanada ona qarşı olan rəftarı təsvir edib.
Qaradağ rayon prokurorluğu təhqiqat aparır bu fakt üzrə.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev dekabrın 29-da üstündən narkotik maddə tapılan gün cəza çəkmə müəssisəsində işgəncəyə məruz qaldığını iddia edib. Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmət İdarəsi Eynullah Fətullayevə işgəncə verilməsi ilə bağlı iddiaları təksib eləyib. Ötən il dekabrın 29-da Eynullah Fətullayevin ayaqqabısından və gödəkçəsindən narkotik vasitə tapıldığı barədə Penitensiar Xidmət İdarəsi məlumat yayıb. Jurnalist 2007-ci ildə terrorçuluqla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmada təqsirləndirilərək 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin azadlığa buraxılması ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə dəfələrlə müraciət ediblər.
Bu Maarif Çingizoğlunun məlumatı idi. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin energetika məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar Bakıya gəlib. Onun səfəri bir gün davam edəcək. Birləşmiş Ştatların səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson deyib ki, Morningstar bu gün Bakıda rəsmi şəxslərlə energetika məsələlərinə dair müzakirələr aparacaq. Artıq o, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşüb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, görüşdə Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında enerji əlaqələrinin indiki vəziyyəti müzakirə olunub. Richard Morningstarın Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevlə də görüşü planlaşdırılır. Bu gün Azərbaycanın 9 milyonuncu vətəndaşı doğulub. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu çəkisi 2 kilo 900 qram, boyu 49 sm olan oğlan uşağıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Haiti-də zəlzələdən sonra beynəlxalq yardımın gecikməsi səbəbindən əhali arasında narazılıq getdikcə artır. Şahidlərin sözlərinə görə bir neçə gündür ac-susuz qalan haitililər etiraz əlaməti olaraq meyitlərdən sipər yaratmaqla yolları bağlayıblar. Zəlzələdən paytaxt Port-au-Prince və hava limanında ciddi zərər görüb və ona görə də xarici ölkələrin yardım və xilas etmə qruplarını daşıyan təyyarələr paytaxtı enməkdə çətinlik çəkirlər. Dünya Ərzaq Proqramının sözçüsü və BMT-nin humanitar yardımlarının əlaqələndiricisi bildirib ki, hazır yeməklərə daha çox ehtiyacları var.
People are unable to cook.
Adamlar nəsə pişirə bilmirlər. Ona görə hazır yeməklərə ehtiyac var. Hazırda Dünya Ərzaq Proqramı zəlzələdən zərər çəkmiş 2 milyon adam üçün 14 milyon gündəlik humanitar ərzaq norması toplamağa çalışır. Bu 14 milyon gündəlik ərzaq norması adamları 30 gün yedirtməyə çatacaq. Bizim bir nömrəli işimiz hazırda budur.
BMT-nin humanitar yardımları əlaqələndirən ofisinin rəhbəri Qazella'nın bildiyi məlumatı idi. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin məlumatına görə zəlzələ nəticəsində 50 minə qədər adam həlak olub. Bugün Ukraynada prezident seçkiləri ilə bağlı təbliğatın sonuncu günüdür. Prezidentliyə əsas namizədlər milli televiziyada rəqibsiz çıxış eləyirlər. Ukraynada prezident seçkiləri yanvarın 17-sində keçiriləcək. Argentinalı futbol əfsanəsi Diego Maradona'nın sırğası anonim qadın müştəri tərəfindən 25 min avroya alınıb. Bu sırğanı Maradona'dan ötən sentyabr ayında İtaliyada müsadirə ediblər. Rəsmilər sırğanı ondan gecikdirdiyi vergiyə görə alıblar. Dünən keçirilən aksiyonda isə artıq həmin sırğa satılıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, 1 millət 1 milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəncədir. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurtu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir bir daha deyirəm sizə, əziz dinləyicilər. Dün bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və studiyada qonağım Arif Yunusla birgə indi həftənin siyasi mənzərəsinə nəzər salacaq. Hər vaxtınız xeyir, Arif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və icazə verin, mən dinləyicilərimizə bir daha xatırladım bizim əlaqə telefonlarını. 050-744-1017 bizim SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Canlı yayıma qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin, prodüserimiz sizinlə əlaqəni yaratsın. Və beləliklə, mövzumuz həftənin siyasi mənzərəsidir və mənim üçün maraqlıdır. Görəsən, Arif Yunus üçün həftənin ən maraqlı xəbəri, siyasi xəbəri nə idi, hadisəsi nə idi?
Sözsüz ki, Moskva görüşdən söhbət getməlidir ilk növbədən, yəni Putin-Erdoğan görüşü haqqında. Bugün bizim cəmiyyətimizdə geniş miqyaslı belə demək olar ki, diskussiya aparılır və ümumiyyətlə Qarabağ ətrafında protokollarla bağlı, bax bu məsələlər məncə bugün daha və ola bilsin ki, Naxçıvan olaları, yəni Naxçıvada olan hadisələr, mən hesab edirəm ki, bugün ən belə vacib hadisələrdən biridir. Yəni, əsasən onlar haqqında söhbət getməlidir.
Və elə Azadlıq Radiosu.az web saytında ən çox oxunan xəbərlərə diqqət yetirsək, Bədənyər hadisələri ən çox oxunan, yəni Bədənyər barədə bizim top 10-da 3 məlumat var. 3 məlumat var və bu deməkdir ki, Bədənyər hadisələrinə ən az Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri çox böyük və saytının istifadəçiləri çox böyük diqqət yetirirlər, amma təxminən eyni mənzərəni biz Bədənyər barədə xəbər verən saytlarda görə bilərik. Amma belələri çox deyil. Sizcə niyə belədir? Yəni, ən maraqlı xəbər idi, amma heç də bütün mətbuat, heç də bütün mediada əksini tapmadı.
Bənyanyarla bağlı o aydındır. Çünki var iqtidar yolu mətbuat. Aydın məsələdir ki, belə tipli hadisələr iqtidar yolu mətbuatda öz əksini tapmır. Digər tərəfdən, əgər belə tipli informasiya televizor, radioda öz əksini tapmırsa, çox bir hissə, əhalinin çox bir hissəsi buna bu haqqında eşitmir. Amma digər tərəfdə, misal üçün, Erdoğanla Putin görüş haqqında həm televizor vasitəsilə çatdırılıb, həm bu o qədər də belə deyək də, iqtidar üçün o qədər də təhlükəli bir mövzu deyil. O mənada, əlbəttə ki, buna daha böyük maraqdır. Nəinki, misal üçün, Naxçıvan olayları bu gedir daha çox daxili bir hadisə kimi. Ola bilsin ki, bununla izah etmək olar.
Amma niyə bu Erdoğan-Putin görüşməsi belə maraqlı idi?
Çünki bu Qarabağ məsələsidir. Qarabağla bağlı nə varsa...
Amma bu cür görüşlər çox baş verir və hansısa nəticə olmur adətən və bunu siziləcək nəticə verməyən görüşlər barədə xəbərləri niyə izləsinlər?
İş ondadır ki, biz həmişə ümidlə yaşayan bir millətik. Haradasa bir 20 ildir ki, danışıqlar aparılır. Həmişə də biz eyni mənzərə ilə üzləşirik, yəni bizə xoş sözlər deyirlər, deyirlər ki, az qalıb, danışıqlar yaxşı gedir, uzun illər getsə də, amma və nəticə verməsə də, amma umidlər qalır və mən yalnız bununla izah edə bilərəm ki, biz həmişə umid edirik ki, bəlkə bundan sonra Qarabağla bağlı irəliyə doğru bir addım olub, yəni heç olmasa bu il, insanlar inanırlar. Yəni, həmişə insanlar inanırlar ki, heç olmasa bu dəfə nəticə ola bilər. Bəlkə də.
Nədir indi bu həftə Qarabağ məsələsinin həlli üçün əldə olunan nədir? Bu görüşmədə, digər görüşmədə?
Yox, əgər misal üçün söhbət məndən şəxsən gedir, mən inanmırdım, əvvəcdən inanmırdım ki, bəs Erdoğanla Putin görüş zamanı konkret Qarabağ mövzusu böyük rol oynasın, bu haqqında geniş diskusiya aparılsın və əsas odur ki, hansısa bir konkret nəticə olsun. Mən buna əvvəcdən inanmırdım və indidən də bilirəm ki, misal üçün siz də yaxşı bilirsiniz ki, bu ayın sonunda Moskvada bir dənə görüş olacaq, konkret deməli bizim prezidentimiz, Ermənistanın prezidenti və Medvedev. Bu üç prezidentləri görüş olmalıdır və o görüşlə də bağlı yenə də Azərbaycan bizim cəmiyyətimizdə böyük diskusiya gedəcək və yeni umidlər olacaq. Amma şəxsən mən yenə də hesab edirəm ki, o vaxtda o görüşdə də heç nə olmayacaq. Maksimum nə ola bilər? Prezidentlər bir sənəd, misal üçün, o 2008-ci ildə Mayndorf Moskvada görüş olub, o vaxtda Mayndorf belə bir adı ilə Mayndorf deklarasiya deyirlər. O sənədə qol çəkilib. Heç nə yoxdur. Bu, ümumi xarakter daşıyan bir deklarasiyadır. Və indi də əgər hansısa bir sənədə qol çəksələr, o da ümumi xarakter daşıyacaq. Yəni, ümumi sözlər olacaq ki, bəs məsələ dinç yolu ilə həll olunmalıdır. Prezidentlər buna razılığı verirlər və göstəriləcək ki, bəs bundan sonra danışılar davam edilsin və s. və ilahi. Yəni, konkret heç nə olmayacaq. Amma belə tipli sənəd çox güman kimi bu ayın axırında o üç prezidentlər görüş zamanı, deməli, bəlkə, mən heç ona da heç inanmıram ki, o da ola bilər, amma olsa da bu 2008-ci ildə, deməli, Mayndorf deklarasiyasına bənzəyəcək. Yəni, yenə deyirəm ki, çoxları yenə də inanırlar ki, hər bir görüş nəsə verəcək. İndi verəcəkmi? Bu, tamamilə ayrı məsələ. Şəxsən, mən heç vaxt, yəni, inanmıram ki, bu il, misal üçün, konkret olaraq, Qarabağla bağlı, konkret bir nəticə ilə biz üzləşirik. Yəni, heç bir konkret nəticə olmayacaq. Əgər söhbət gedir, misal üçün, sazişə qol çəksinlər, yaxud nəsə olsun. Belə danışılıq aparılacaq, prezidentlər görüşəcəklər, Minsk qrupu həmsədlə regionumuza gəlib, gözəl sözləri deyəcəklər. Amma əsas bizim üçün budur ki, nəticə olacaq, ya yox, bax, bu olmayacaq.
Və bugün yenə də Bənəyər hadisəsinə qayıdaq. Bugün deməli dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov məsələyə toxunub və o deyib ki, Bənəyər kəndində baş verənləri xüsusi şişirtmək lazım deyil və belə dini ekstremizmə yol veriləndə buna cəmiyyət və dövlət öz münasibətini bu və digər şəkildə bildirməlidir. Yəni sizin üçün necə Bənəyər hadisəsi haqqında danışarkən ilk assosiasiya sizin fikrinizcə bu dinlə bağlılığı var mı yoxsa yəni siz bunu nə cür adlandırırsınız dini belə deyək dindarların təqib olunması kimi mi yoxsa toplaşma azadlığının pozulması kimi mi yoxsa dini ekstremizmə qarşı tamamilə legitim mübarizə kimi
Birincisi, başlayaq o dini ekstremist sözündən. Həm Banyanyarda, konkret olaraq, əgər söhbət o kənddən gedir, orada heç bir dini ekstremizm yoxdur. Bu bilirsiniz, 2002-ci ildə Nardaran hadisələrə oxşayır. Yəni, o vaxtda adi, sosial, iqtisadi problemlərlə bağlı insanlar küçələr çıxıb Nardaran kəndinə, əvəzinə hakimiyyətin qeyri-adekvat hərəkətlə üzləşiblər. Bax, indi də belə. Sonra isə məsələ dəyişilib. Bu, tamamilə ayrı faktdır. Amma əsas odur ki, əvvəlcə belə deyildi. İndi Naxçıvanda da belə. Yəni, o kənddə də belə idi. Heç bir dini ekstremizdən söhbət gedə bilməz. Hə, Aşura ilə bağlı orada tədbirlər olub. Amma bu həmişə olub. Yəni, bundan da öncə olub. Özə tək o kənddə yer, bütün respublikada keçirilib. Amma o kənddə isə sakinlərə qarşı polis tərəfindən əlbəttə ki qanunsuz zorakı törədilib və burada biz ilk növbədə hüquq mühafizə orqanlarının hərəkətlərdən söhbət aparmalıyıq. Yəni o kənd sakinlərin hərəkətlərdən yox, onlara qarşı törədilən zorakılıqdan və qanunsuzluqdan söhbət getməlidir. Yəni konkret olaraq yerli hakimiyyət və idarəsi və yəni o rəhbərlərdən və hüquq mühafizə orqanlardan. Yəni burada qanun köbut şəkildə pozulub. Söhbət bundan getmək. Bu, burada dini ekstremizmdən yoxdur. Ola bilsin ki, bax, bundan sonra haçan adi insanlara, sakinlərə qarşı zorakılıq törədilirsə, bax, ondan sonra insanlar bəzi hallarda radikal olurlar. Bu, tamamilə ayrı şeydir. Amma əvvəlcədən belə şey heç vaxt yoxdur. Hı-hı. Yəni, konkret olaraq orada tamamilə ayrı cürdür.
Amma eyni zamanda biz yəni, müşahidə elədik ki, lap elə incident barədə ilk xəbərlər gələndən bəri müşahidə etdiyimiz bu idi ki, bizim müraciət etdiyimiz həmin kənddən olan deputatlar, deyək ki, yazıcı Əkrəm Əlisliyə də müraciət etmişdik bu, yəni həmin bölgədən, Naxçıvandan olan deputatlara müraciət etdik və onların bir çoxu öz fikrini bu barədə bildirməkdən imtina elədilər. Əkrəm Əlisli isə konkret olaraq dedi ki, o mənim üçün ikinci Nardarandır, mən bu barədə danışmaq belə istəmirəm, belə bir fikir söylədi, yəni öz imtinasını motivlərini deyərkən. Yəni belə çıxır ki, bu, yəni, sizcə bu, deyək, aşırı dindarlığa qarşı mı burdu kəndlərdə və yaxud da ki, bir qədər fərqli münasibətə görə, dinə fərqli münasibətə görə, hansısa bir kollektiv şüur səviyyəsində bir etiraz var mı o kəndə qarşı ölkənin digər bölgələri tərəfindən?
Əgər ölkənin digər bölgələrində söhbət gedirsə, bilirsiniz, bu, biz deməliyik ki, keçən ildən, əsasən keçən ildən başlayaraq bizim hakimiyyət dinlə bağlı müharibəni başladı. Bunu demək lazım. Yəni, o, məlum məscidlərlə bağlı, yəni məscidlərin bağlanması, sökülməsi ilə bağlı, dindarlara qarşı represiya açıq şəklində bu keçən ildən, yəni ondan da əvvəl də vardı, amma keçən ildən demək olar ki, geniş miqyaslı xarakter daşımağa başladı. Və Bənyərov kəndində olan olay hadisə bu hakimiyyətin dindarlara qarşı siyasətin bir hissəsidir yalnız. Amma mən deməzdim ki, hələ ki, misal üçün, əgər orada Nardaranla müqayisə edilib, bilirsiniz, Nardarana birinci cəmaat qorxmayıb. Cəmaat cavab verdi. Bənyərov kəndində isə biz görürük ki, cəmaat qorxub. Yəni, qorxuzublar. Fərq budur. Əgər o, bilirsiniz, o qrup şuurdan gedirsə söhbət, Nardaranda o qrup şuuru çox gözəl özünün əksini tapıb. Yəni, cəmat orada. Orada söhbət şəxslərdən getmirdi. Nardarandan məhz qrup şuurdan gedirdi. Orada cəmat bir nəfər kimi ayaq üstü durdu və cavab verdi. Paninər kəndindənsə orada qrup şuurdan hələ ki getmir. Ola bilsin ki, bundan sonra oldu. Çünki təcrübə göstərir ki, əgər hər hansı bir əhalin qrupa qarşı təzdiq edilirsə, gec-tez bunlar radikal olurlar. Ola bilsin, o mənada mən deyirəm ki, ola bilsin, sonra haçansa ola bilsinlər. Amma Nardaranla, məsələn, Banyar kəndi mən müqayisə etməzdim bu mənada. Yenə deyirəm ki, biz bir gün dini ekstremizdən söhbət aparmamalıyıq. Baxmayaraq ki, orada Aşura ilə bağlı idi hadisə. Baxmayaraq ki, misal üçün, hətta İranla da gəliblər. Amma iş ondadır ki, İrandan, misal üçün, vətəndaşlar ondan keçən ildə gəlmişdilər, ondan da öncə gəldi, yəni həmişə gəldilər. Məhz hindi bu kənd sakinlərə qarşı bu zorakılıq, bu qansızlıq törədilib. Sual, niyə bəs indi? Mən hesab edirəm ki, bugün hakimiyyət ilk növbədə dindən narahatdır, dindən qorxur. Və imkan vermir ki, Azərbaycanda insanlar toplaşsınlar. Fərq yoxdur, hansı problemlərlə bağlı. İnandıram sizi, Bakı şəhərində, yaxud haradasa, sosial problemlərlə insanlar küçələr çıxsa, eyni siyasətlə üzləşəcəklər. Sadəcə olaraq, bugün dinlə bağlı cəmaat çıxır küçələrə, öndü söhbət azandan mı gedir, yaxud misal üçün aşura ilə bağlı, imkan vermirlər ki, Azərbaycanda insanlar küçələrə, hansı problemlərə çıxsın. Fərqi yoxdur, hansı problem. Ona görə mən deyim ki, orada formal olaraq aşura ilə bağlı idi, faktiki olaraq hakimiyyətin siyasətlə idi bu iş.
Amma yəni formal olaraq Naxçıvan nümayəndəliyinin açıqlamasında da aşura sözü işlənmirdi. Yəni o səbəbin bu olduğu.
Sonra yox, sonra. Əvvəlcə gedirdi Xalq Cəbhəsinin lider aktivistlərindən. Bu əvvəlcə Nardaran da yada salın. Əvvəlcə tamamilə ayrı bir bahanə idi. Güya bunlar hətta deyirdi ki, güya vaxa bilərdi. Güya orada səngərlər qazıblar da bilmirəm nəyə.
Aydındır. Amma hər iki kənd barədə onu da deyirlər ki, İranın orada belə fəal iştirakı var və konkret olaraq Etibar Məmmədov dünən bizim studiyamızdaydı. Sırağa gün üzr istəyirəm. Bizim studiyamızdaydı və Etibar Məmmədov da deyirdi ki, Nardaran kəndində baş verənlər onu barədə o şərh edərkən onu dedi ki, İranın məsələdə ciddi iştirakı barədə düşünmək lazımdır.
O, mən bununla, bu fikirlə qətiyyən razı deyiləm. Həm Nardaranda, əgər biz konkret, misal üçün, Nardaranı 2002-ci ildə olan hadisələrdən söhbət aparırıqsa, o vaxt əvvəlcədə o vaxt heç İrandan söhbət gedə bilməzdi. Çünki o vaxt konkret olaraq sosial-iqtisadi problemlərlə bağlı idi, bir də bələdiyyə seçkilərlə bağlı idi. Yəni, tamamilə İran söhbəti yox idi o vaxt. Sonra
vəziyyət... Amma ona qədər də Nardaran kəndinin bir neçə axsaqqalını həbs eləmişdilər, İrana tələbə göndərməsi.
Yox, o tamamilə ayrı şeydir. Misal üçün, əgər hansısa bir rayonda, tutalım ki, Lənkəranda, orada var İran meyilli ahali, amma onlar sabah ayrı məsələlərlə bağlı etiraz etsələr, indi onlara qarşı zorakılıq törətsələr, bu deməkdir ki, məhz İranla bağlıdır. Biri var, misal üçün, kimsə Rus pərəsti, kim İran pərəsti. Biri varsa, konkret onun bu ya digər addımı isə hansı digər məsələlərlə bağlı. Nardaranda tamamilə ayrı məsələlərlə bağlı hadisə idi. Sonra, mən demirəm ki, Nardaranlara, misal üçün, İsrail-Hamas məsələsi ilə bağlı, yaxud digər məsələ. O tamamilə, biz prosesləri, yaxud hadisələri birləşdirməməliyik. Konkret yanaşmalıyıq. Bugün, o Bənəyəl kəndində İran izi yoxdur. Əgər biz, misal üçün, söhbət məhz İranın nüfuzdan, yaxud onun siyasətdən söhbət gedir. Yox, İrandan söhbət getməlidir orada. Mən yenə deyirəm ki, bu hakimiyyətin siyasətidir. Onlar imkan verir. İnandıram sizə, sabah Che Guevara'nın kimsə burada tələb eləsələr, ad günü keçirsələr, ona da imkan verməyəcəklər. Heç baxmayacaq ki, bu keçim o
gün. Bu baş vermişdir artıq.
Yəni, Azərbaycanda imkan verilmir ki, insanlar toplaşsınlar. Fərqi yoxdur burada. Che Guevara'nın ad gününə söhbət gedir, yaxud aşuradan gedirmi, yaxud digər məsələ, fərqi yoxdur. Olmaz. Və salam.
Amma ki, digər tərəfdən, yəni, belə İran-Azərbaycan qarşı durmasının olduğu barədə bu söhbətlər və bunun qabardılması. Tez-tez hansısa qruplar həbs olunur, deyilir ki, onlar İranla bağlı hansısa terror planlaşdırırlar. Yəni, bunun arxasında hansısa həqiqət var mı? Yəni, var mı İranın burada planları? Var mı aktivliyi?
Yox, əgər, bilirsiniz, biz həmişə konkret yanaşmalıyıq. Əgər söhbət İran haqqında gedirsə, özdə bu kənddən yox, ümumiyyətlə İranın Azərbaycana qarşı siyasətdən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, var. Əlbəttə ki, İranın maraqları da var. Əlbəttə ki, İranın burada Azərbaycanla bağlı siyasəti var. Özdə bu siyasət çox bir negativ xarakter daşıyır bizim üçün. Əlbəttə, İranın burada kəşfiyyat idarəsinin nümayəndələri iş aparırlar. Buna heç şübhə də yoxdur. Söhbət bundan getmir. Biri var İranın siyasəti. Biri varsa, konkret bu kənddə hadisə. Biz hər şeyi birləşdirməməliyik. Konkret yanaşmalıyıq ki, o kənddə yoxdur. Amma əgər İranın siyasətindən gedir, İranın siyasəti ilə bağlı, həqiqətən biz tez-tez bizə xəbərlər gəlir. kimisə həbs edirlər. Özdə o həbsləri də biz konkret yanaşmalıyıq. Bəzi məsələlərlə, misal üçün, mən şübhə ilə yanaşıram, konkret olaraq o Səid Dadaş Beylin, misal üçün, ismini
Bəli.
Mən, misal üçün, o işlə tanış olandan sonra, yəni vəkillərin köməyi ilə, digərlərin köməyi ilə, inanmıram ki, konkret bu qrup həqiqi mənada, misal üçün, onlara qarşı ki, olan ittihamlar ki, o İranın cəsurlarıdır, mən buna inanmıram. O sübutlar, o faktlar ki, bizə veriblər, o inandırıcı deyil. Amma yenə deyirəm ki, əgər bu qrupla bağlı inandırıcı deyil, bu deməkdir, misal üçün, digər məsələlərdə bu belə deyil. Sadəcə olaraq biz hər məsələyə konkret yanaşmalıyıq.
Aha. Və bir sözlə, səbəbi hər nə idisə, bənin yerdə baş verənlər baş verdi və bundan sonra hamının diqqəti yönəldi bənin yara və sonra diplomatlar ora səfər elədilər. Və diplomatların da başına gələnlər başına gəldi.
Yaxşı ki, İran səfir getmədi ora. Yəni, getdilər qərb ölkələrin nümayəndələri, yəni Amerikanın, bir də Norveqiyanın. Və yenə də biz yerli hakimiyyətin siyasətlə yerli hakimiyyətin siyasətdən getməliydi. Yəni, biz gördük ki, əgər misal olsun, yerli sakinlərə, yəni bu bənləri kənd haqqında o İran məsələsi, İran faktorundan söhbət bunlar indi açılır bəziləri, yaxşı, onda bu səfirlikləri nümayənlərə qarşı bu biabırçılıq kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Yəni, bu da söhbət ki, əgər diplomatlara qarşı belə aparıblarsa, onda baxın, o sakinlər nə zülüm çəkirlər orada. Söhbət bundan getməli ki, əgər diplomatlarla belə aparıblar, özləri rəsmi demək olar ki, nümayəndələr, əgər bizim Xarici İşlər Nazirliyi, səhv etməsə bugün, Poloxov, bəyan edib ki, faktiki olaraq ki, bunların günah bunlardadır, diplomatlardadır, o da, indi baxın, adi vətəndaş, siz ya mən, kimsə ora geçsək, jurnalistlər, istəsələr bu məsələ ilə bağlı, araşdırmalar aparsınlar. Baxın, indi bizə qarşı nə olacaq? İndi baxın, bu yazıq sakinlər nə vəziyyətdədilər? Qorxuzublar necə onları? Söhbət bundan getmələr. Genə deməyəndir ki, burada söhbət həm yerli hakimiyyətin siyasətdən getməlidir, həm deməli, Respublika hakimiyyətin siyasətdən getməlidir.
Və siz deyirsiniz ki, burada onların siyasətindən söhbət gedir və ölkə rəhbərliyi bundan sonra belə bir addım atır. Vasif Talıbova, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ali Məclisin
sədri Vasif Talıbova şöhrət ordeni verir dövlət başçısı. Siz, sizcə bu iki hadisə arasında əlaqə var mı?
Heç şübhə etmirəm. Heç şübhə etmirəm ki, məhz var və o bizdə bir söz var, acığına. Yəni, necə var ki, bu, deməli, həm xarici diplomatların acığına, həm digərlərin acığına, əgər tənqid edilir Vasif Talıbov, ona bir şöhrət ordeni verilməlidir. Söhbət bundan gedir. Yəni, sözsüz ki, mən hesab edirəm ki, bu hadisələr bir-birinə sıx bağlıdır.
Niyə bunu eləsin ki? Niyə?
Bəs niyə onda bizim prezidentimiz vaxtı ilə, misal üçün, 2003-cü ildə haçan bütün dünya, həm bizim deməli, daxili deməli, ictimaiyyətində, həm mətbuatda, həm respublika kənarda hüquq mühafizə orqanları, konkret polisi tənqid edirdilər o hadisələrlə bağlı. Və niyə o vaxt prezident də rəsmi bəyan etdi ki, düz eliblər bu polislər və mən imkan verməyəcəm ki, onlara qarşı nəsə olsun. Niyə? Bütün dünya tənqid edir, hamı deyir ki, o vaxt zorakılıq törədilib, prezident, yəni ölkə rəhbəri, konstitusiyaya görə bizi müdafiə edən şəxs belə söz deyir. Bax, indi də belə, niyə görə, əgər orada belə bir biabırçılıq oldu, əgər sakinlərə qarşı zorakılıq törədilibsə, o da heç olmasa bu vaxt Vasif Talıbova bu şöhrət ordunu verilməməlidir. Söhbət bundan gedir. Əgər, çünki heç olmasa o məsələ ilə bağlı, o biabırçıl xadisələrlə bağlı heç olmasa araşdırmalar aparılmalıdır. Heç olmasa.
Amma ki, yəni ki, bu əldə olunan nəticə nədən ibarətdir? Bunu qərbə mi göstərmək istəyirlər, yoxsa yerdə...
Hamıya, həm yerli ictimaiyyətinə ki, biz heç bir tənqidə fikir verməyəcəyik, həm qərbə ki, Fikir verin bu həmişə də hətta bizim rəsmilərin nümayəndələri hətta dəfələrlə bunu deyirlər ki, bizə qarşı tənqid fərqi yoxdur hansısa beynəlxalq qurumdan da söhbət gedir, Freedom House-dır, də bilirəm International Transparency mi, hansı bir təşkilat tənqid edir Azərbaycanı, misal üçün demokratiyayla bağlı, söz azadlıqdan yaxud o bloqerlər işliyi ilə bağlı, həmişə biz eyni mənzərə ilə üzləşirik. Rəsmi Bakı, rəsmi hakimiyyət həmişə göstərir və deyir rəsmi ki, biz bizə belə tipli təzyiqlər lazım deyil, biz buna qarşı ayrı cavab verəcəyik.
Bəs eyni zamanda bu sual ortaya çıxır ki, belə olan halda əgər istənilən təpki belə əks təpki ilə qarşılaşırsa, yəni hökumət istənilən tənqid əks təpki ilə qarşılaşırsa, onda bəs nə etməli, yəni hansı taktikanı seçməli?
Söhbət baxır kimdən gedir, bizdən yaxud hakimiyyətdən, çünki
yəni sizdən, hüquq müdafiəçisi olaraq sizdən və yaxud qərb ölkələrindən və yaxud o adam, o başqa qüvvələrdən ki, demokratiyadan maraqlı.
Mən bir ekspert kimi yalnız onu deyə bilərəm ki, belə bir siyasət və ümumiyyətlə belə bir vəziyyət bunun axırı bir olacaq, radikallıq çoxalacaq və gec-tez Azərbaycanda sosial partlayış olacaq. Əlbəttə ki, bizə bu lazım deyil. Və ona görə həm ilk növbədə hakimiyyət, çünki hər şey hakimiyyətin əlindədir, bizim əlimizdə deyil. Yəni, kimin əlində hakimiyyət varsa, deməli, gücü də onun əlindədir var. Və ilk növbədə söhbət hakimiyyətdən getməlidir, bizdən yox, yəni adi vətəndaşlardan yox. Hüquq müdafiəçiləri öz işi ilə məşğuldar, jurnalistlər öz işi ilə, yəni siz yazırsınız bu haqqında, biz tələb edirik, misal üçün, biz yox deyirik, hüquq müdafiəçiləri. Amma hamı kimə müraciət edir? Hakimiyyətə, çünki hər şey onun əlindədir. Hakimiyyət isə başa düşməlidir ki, belə tipli siyasət, o düzgün siyasət deyil və bunun nəticəsində həm Respublikada sosial partlayış ola bilər, çünki radikallıq həmişə bununla bitirir. Və bu həm bizim üçün pisdir, həm hakimiyyət üçün pisdir.
Amma müxalifət qüvvələrindən birinin, yəni Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli bugünlərdə bizim studiyamızda deyirdi ki, elə onun fikrincə hakimiyyətin məqsədi ölkədə dini qüvvələrin radikallaşaraq güclənməsinə səbəb olmaqdır, yəni yol açmaqdır.
Birincisi, mən razıyam ki, bu siyasətin nəticəsində belə də olacaq. Yəni, daha doğrusu yəni, o proses
belə,
gedir.
Belə əsaslandırır ki, onun fikrincə Azərbaycan hökuməti belə bunun baş verməsini ona görə istəyir ki, sonra qəribə göstərsin ki, baxın, alternativ sadəcə olubudur.
Yox, belə bu siyasət, bu hakimiyyətin siyasəti, yəni bu beləcə bir siyasət var, həqiqətən bu belədir. O, mən sizə misal kimi o Dadaş Beylin qrup haqqında misal çəkmişəm və belə tipli qruplar, dırnaq arası qruplarla bağlı, deməli, məsələlər hamısı gətirəndə mən başa düşürəm ki, hə, bizim hakimiyyət istəyir qərbə göstərsin ki, Azərbaycanda radikallıq var və bu hakimiyyətin alternativi yoxdur. Bu tamamilə razıyam bu fikirlə. Amma digər tərəfdən mən hesab etmirəm ki, hakimiyyət sözün əsl mənasında anlayır nə edir. Yəni, başa düşür ki, bu çox bir təhlükə bir oyun gedir. Yəni, o başa düşmür ki, necə ki, vaxtı ilə misal üçün o yenidən qorma ilə bağlı Qarbaçov anlamırdı ki, sən əgər xalqa çox şey verirsən, başa düşür. Yəni,
əminsiz ki, anlamırdı.
Qarbaçov misal üçün o Qarabağ ilə bağlı indi məlumdur ki, o vaxt mübarizə gedirdi. Yəni, Qarbaçovun qrupu, bir də vardı Liqaçovun qrupu. Onlar hesab edirdilər ki, Qarabağ misal üçün məsələsi, o imkan verəcək, digər tərəfə qarşı, yəni, vaxt bulanda zərbə olacaq, digər tərəf siyasi susturulacaq, sonra isə Qarabağ misal biz həll edəcək. Bax, bizdə də başa düşmürlər ki, bu belə tipli xırda siyasət ki, qərbə belə bir mesaj, əslində isə vəziyyət radikallaşır ölkədə və bunun nəticəsi pis olacaq.
Təşəkkür edirəm Arif bəy, bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün və əziz dinləyicilər, biz Səfir Yon Ramberg və politoloq Arif Yunusla bugün söhbət etdik. İşdən sonra proqramında Səfir Yon Ramberg-lə Norveç krallığına Azərbaycanda demokratiya niyə lazımdır sualı ətrafında müzakirə gedirdi. Arif Yunusla isə biz həftənin siyasi mənzərəsini müzakirə etdik. Beləliklə, əziz dinləyicilər, gələn həftə bazar ertəsi canlı yayımda bir daha görüşənə dək bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Uşağın əməliyyatı təcili olmalıdır. Əks halda uşağın gözləri kör ola bilər.
Bir müəllim 39 şagirdə necə təhsil verə bilər?
Sayğac qoyulmalıdır və o sizin özünüzün hesabınıza qoyulmalıdır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə ona görə də 20 yanvar hadisələri və onun iştirakçıları haqqında ədalətsizlik hələ də davam edir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436 77 41
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə həftə boyu şikayətlər gəlir. Onların bəzilərini araşdırmışıq. İndi bu barədə danışacağım. Əvvəlcə onu deyim ki, studiyada tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də bizimlədir. Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Azər bəy, həmişəki kimi şikayətçi dinləyicilərimizə problemlərini həll etmək üçün hüquqi məsləhətini verəcək. Şikayətlərə keçək. Bakı sakini İradə Əliyeva ikinci qrup əlildir. Həyat yoldaşı dediyinə görə Qarabağ döyüşlərində itkin düşüb. İki balasından biri 14 yaşlı oğlunun beynində şiş olduğu üçün onun gözünü tutulmaq təhlükəsi yaranıb. İradə xanım deyir ki, uşaq təcili əməliyyat olunmalıdır. Amma Azərbaycanda bu əməliyyat aparılmadığı üçün oğlanı xaricə aparmaq lazımdır. Bunun üçün isə 17 min manat lazımdır. İradə Əliyevanın özünü dinləyək.
Deməli, bu uşağın əməliyyatı təcili olunmalıdır. Əks halda uşağın gözləri kör ola bilər. Çünki sol gözü artıq 40% görmə qabiliyyətini itirib. Və bu haqda Səhiyyə Nazirliyidir, sonra Neftçilər Xəstəxanasıdır, Neyrocərahiyyə Xəstəxanalarının rəsmi tibbi rəyləri var. Uşağın beyninin ensefalogrammasıdır, tomoqrafiyasıdır, yəni hər bir şey var. Və Səhiyyə Nazirliyindən texniki səbəblərdən əməliyyatların, belə əməliyyatların Azərbaycanda aparılması mümkün deyil məzmunlu ya məktubu da var. Ondan sonra mən çox yerə müraciət elədim, getdim, deməli OMD-yə baş pediatr var Nəsim Quliyevin yanına, o da mənə söylədi ki, gedin birinci mərtəbədə xaricə vətəndaşların müalicəyə göndərilməsi komissiyası var. Ora sənədləri təqdim edin. İl yarımdan sonra siz növbəyə duracaqsınız. Və biz sizə o növbəyə durandan sonra da hansı müddətə göndəriləcəyi onu Allah bilir. Amma bu da elə bir xəstəlikdir ki, yəni günü gündən uşağın halı pisləşir. Sonra da müraciət eləmədiyim təşkilatlar, müəssisələr qalmayıb. Yəni hər yerə müraciət eləmişəm. Uşağın əməliyyatını biz öyrəndik, yalnız İranda mümkündür. Yəni, İranda çox ucuz mümkündür. Həm çox böyük indirim, həm də tam zəmanət verirlər uşağın sağlayacağına. 17 min manata. Biraz pul topladıq, sonra biraz özümdə, yəni tanışdan, bilişdən, özümün nəyim var idi, hər şeyi satdım. Yəni, güc bəlayının 7 minə yaxın toplamışım. Sonra deməli, inanın ki, mən özüm də şikəstəm, əliləm, 82 manat təqaüd alıram. Yoldaşıma görə də çox getdim, ora, bura, ora, bura, bir sənəd istədi, dedi, nə bilim, get ölüm kağızını gətir. Mən də deyirəm, haradan tapın mən onu ki, o itkin düşüb, sizdə olmalıdır o siyahı. Neyse, çox bezdim, axırda qonşuların akt yazdı, qonşular qol çəkdi ki, bu adam evdən çıxıb bir də geri dönməyib. Yəni, elə bilin ki, mülki bir şəxsdir, evdən çıxıb geri dönməyib. Belə bir qərarla Səbay rayon məhkəməsi 40 manat qızıma təqaüd kəsdi.
Vətəndaşların Respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə Səhiyyə Nazirliyinin komissiyasının sədri Nəsib Quliyevlə əlaqə saxladıq. Nəsib Quliyev deyir ki, xanım onlara müraciət eləsin, bir ay ərzində cavab verəcəklər.
Ona deyirlər ki, komissiya sənəd ver və ay ərzində o komissiya verilən sənədi müzakirə edərək qərar verir. Görün, nəsə adamı qan eləmir, ya cavab xoşlarına gəlməyib, ya nəsə ona görə müraciət edir biz.
Nəsə mənim, indi bu xəstəlikdir da, xəstəlik biraz o vaxt gözləmək məsələsi var. Bu bəli. Təcili baxmaq, təcili qərar vermək, bu hallar...
Təcili xəstəlik olanda onu tez təcili yardım maşınına qoyub xəstəxanaya göndərirlər, qızım.
Xəstəliyin inkişafından gedir. Burada da deyir ki, intraserebral şiş var beynində.
Hə, kəllə daxili şiş var. Sənəddə bizə gələn kim biz göndəririk onu neyrocərraha. Respublikanın baş neyrocərrahına gedir. O da baxan kimi təcilisə deyir, tez onu qoyun maşına gətirin neyrocərrahiyyə xəstəxanasını yaxud da onkologiyanın üstünə qoyun yerləşdirin.
İndi burada onun...
Onlar onu istəmir, axı, onun ayrı görünür planı... İstəyi, arzusu var, ona görə belə deyir.
Xanımın dediyinə görə, o siz Azərbaycanda bunun müalicəsinin, yəni əməliyyatın aparılması mümkün olmadığı üçün məcburdur ki, xaricə aparsın. Belə cavab verir.
Azərbaycanda,
bu mümkündür mü bunu?
Azərbaycanda baş mütəxəssis yazır ki, filan yerə göndərilməsi məsləhət görür, biz də onu müzakirə edib qərar çıxardırıq.
İndi bu xanım yenidən sizə yaxınlaşdın mı sizin şöbə?
Bu üçün ha vaxt istəyir yaxınlaşsın, mən onu bir də izah edeyim, başa salım.
Nəsiməm, ümumiyyətlə bu xaricə, bax bu cür dövlət hesabına göndərmələrdə bir məhdudiyyət var mı, fərq var mı?
Yox, orada heç bir məhdudiyyət, fərq yoxdur. Bu şərtlə ki, ölkədən kənar müalicə əsaslandırılmış olsun. Yəni, bu komissiyanın əsasnaməsinə yazılıb ki, əgər bir xəstəliyin obyektiv səbəblərə görə ölkə daxilində müalicəsi yoxdursa və ölkədən kənarda ümumi qəbul olunmuş müalicə metodu mövcuddursa, o zaman ora göndərilər.
Bəs Azərbaycanda ümumiyyətlə elə hallar var mı ki, Azərbaycanda olmur bu cür əməliyyatlar, ya bu cür müalicə üsulları?
Əlbəttə ki, hansı Azərbaycanda yoxdursa, ölkədən kənarda harda mövcuddursa ora göndərilir. Əsas etibarilə Azərbaycanın müqaviləsi və tip sahəsində əlaqələri, anlaşmaları olan ölkələrə.
İndiyə kimi bu təzə il başlayıb, artıq var mı belə göndərdiyiniz adamlar?
Təzə il, demək biz axırıncı iclasımız olub dekabr ayının 30-unda, hələ növbəti iclasımız olmayıb, sənədlərin qəbulu gedirin.
Hər ay amma iclası olur?
Hər ay azı bir dəfə olur, bəzən iki dəfə olur.
Növbədə nə qədər adam var, Nəsim müəllim? Yəni, bu cür...
Bizdə növbədə demək, ay ərzində nə qədər yığılırsa o olur. Keçən il məsələ 2000 nəfərdən çox iş müzakirə olunub, qərar verilib.
Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın prezident aparatındakı işlər təminatı şöbəsinə də müraciət elədik. Şöbənin əməkdaşı dedi ki, İradə xanım onlara müraciət etməyib, adətən bu cür müraciətlər aidiyyəti üzrə Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir. Hər halda məsləhət gördülər ki, İradə Əliyeva onlara ərizə ilə müraciət eləsin. İradə Əliyeva isə həm də imkanlı adamlara üzünü tutur və deyir ki, oğlunun adına bank hesabı açılıb, ona kömək etmək etmək istəyənlər Azadlıq Radiosuna müraciət edib bank hesabının nömrəsini və əlavə məlumatları ala bilərlər. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin nömrəsi 436-77-41-dir. Elektron ünvanımız isə belədir, efir@azadlıqradiosu.az. Azərbay, qanun İradə xanıma hansı hüququ verir?
Qanunda bununla bağlı geniş təminatlar nəzərdə tutulmayıb, lakin o qeyd olunduğu kimi Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etməlidir və onlardan alacağı cavab onu qane eləməsə, bununla bağlı, yəni əgər hesab eləsə ki, bu onun hüququnu müəyyən dərəcədə pozur, burada təbii ki, yaşama hüququndan gedir və bu zaman məhkəməyə də müraciət eləyə bilər. Təbii ki, burada yəni söhbət sağlamlıqdan gedir və onun tez bir müddətdə müalicəsi lazımdır. Bunun üçün də indi onlar üçün bilmirəm, yəni məhkəməyə müraciət etmək nə dərəcədə real görünür, amma ki, yəni geniş təminatlardan qanunvericilikdə bununla bağlı geniş təminatlar yoxdur vətəndaşlar üçün.
Amma o komissiya var vətəndaşların, Nəsib müəllim deyir ki, heç kimə məhdudiyyət qoyulmur. Yəni hesab olunsa ki, bəli, bu xəstəlik
mütləq yəni Azərbaycanda müalicəsi mümkün
Azərbaycanda
deyil,
mümkün deyil və mütləq xaricə göndərilməli. Dövlət yəni vətəndaşın pulsuz səhiyyə xidməti almasını öz öhdəsinə götürür. Yəni siz məsləhət görürsünüz ki, o bütün bu prosedurları keçsin.
Bəli, ilk növbədə bu prosedurları keçməlidir, müraciət eləməlidir. Təsdiq edici cavab olmasa, bəli.
Onda məhkəməyə müraciət edib o cavabları hüquqi qiymətləndirsin.
Bəli, hesab edirsə ki, yəqin Səhiyyə Nazirliyi yəni, bu cavabı verəndə bəli.
Yəni, komissiya ədalətsiz yanaşarsa, əgər onda məhkəmə...
Bəli, bu hüququ var şəxsin.
Bəyək, dedim, amma indi yenə də əlavə edim ki, İradə xanım həm də imkanlı adamlardan kömək istəyir. Ona kömək etmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Eyni zamanda elektron ünvanımıza yaza bilərlər. efir@azadlıqradiosu.az dan demək, həm bank hesabının nömrəsini, həm də əlavə məlumatları ala bilərlər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Bir sinifdə neçə şagird oxumalıdır? Bir müəllim 45 dəqiqəlik dərsdə maksimum neçə şagirdin biliyini yoxlaya, səhvini düzəldə bilər? Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyib bu suallara cavab eşidək.
Azərbaycanın yeni təhsil qanunu imkan verir ki, orta məktəblərdə bir sinifdə 50 nəfərdə təhsil alsın, lap elə 100 nəfərdə. Hərçənd hələ 100 şagirdli sinifə rast gəlinməyib, amma nə bilmək olar, bir halda ki, qanun bunu qadağan etmir. Amma Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən valideyn bununla razılaşmır. Deyir ki, övladı 27 saylı Xətai orta məktəbindən çox şagirdli sinifdə heç keyfiyyətli təhsil ala bilmir.
Bir sinifdə 39 şagirdin oxumağı heç bir yerdə yazılmayıb. Bir müəllim 39 şagirdə necə təhsil verə bilər. Sual verirəm mən bunu Misir Mərdanova. Cavab versin. Bəsdirin bu cəmatın uşağını kör eləməyin. Yazıqdılar bunlar.
Məktəbin qarşısında söhbət etdiyim valideynlər də birinci sinifə gedən uşaqların sıxlığından danışdılar.
Neçə nəfər oxuyur sinifinizdə?
35. 39.
Çatdırıb səndən hər gün dərs oxuyur?
Hər dən öldə.
Məsələn, elə vaxtlar olur ki, əmək dərsində dərsin əsasən riyaziyyata yer verir. Proqram çətindir, həqiqətən də çətindir.
36 nəfərdə isə 34.
Amma az olsalar daha yaxşı olardı, çünki az uşaq,
bir sinifdə
yaxşı oxuyar, çünki bu qədər uşaq.
27 saylı məktəbdə 6 birinci sinif var. Məktəbin direktoru Cəmilə Ramazanova deyir ki, şagird sıxlığı burada təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir etmir.
İndi Bakıda elə məktəblər var ki, orada 50-60 uşaq var. Yəni burada yəni tədrisin keyfiyyəti də yaxşıdır. Biz çox yaxşı səviyyədədir. Biz 4 tədrisin keyfiyyəti. Mən tez-tez oluram siniflərdə. İndi uşaq çox yığılıb da. İndi bundan ötürü mən nə edə bilərəm? Birdən-birə sentyabr başlayıb uşaq yığılıbdır da. Ona görə uşaqların sayı çoxdur. Gələn illəri indi baxarıq, yəni icazə verənlər açarıq. Burada problem yoxdur, mən elə gəlir.
Təhsil eksperti Etibar Əliyev deyir ki, köhnə təhsil qanununda şagird komplektləşdirilməsinə aid maddə var idi. Yəni, sinifdə şagirdlərin limiti göstərilirdi. Yeni qanunla bu maddənin çıxarılmağı da bu sahəyə diqqət yetirilməməsinə qanuni əsas verdi.
30 nəfər, 40 nəfər burada təhsilin keyfiyyətini pozur. Yaxşı sual yaranır. 2000-dən çox nazirlik elan edir ki, məktəb tikmişik. Bəs bu qədər məktəb tikildi getdikcə bu auditoriyalar niyə bu şəkildə şagirdlərlə doldurulur? Məyər yenə yer çatmır? Və necə olurdu ki, Sovetlər dövründə bu qədər məktəbə hətta demoqrafik partlayış olmadığı bir şəraitdə? Yəni, onda fertilist əmsalı 4.1 idi. İndi fertilist əmsalı 2.1-dir. Yəni, bir qadının 81-ci ildə dünya sağlam uşaq gətirmək əmsalı 4.1 idi, 4.2 idisə, indi 2.1-dir. Uşaqların sayı 100 minə qədər azalıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətindən Zəminə Əli qızı deyir ki, 27 saylı məktəb yeni açıldığı və yüksək göstəriciləri olduğu üçün ora müraciət edənlərin sayı çoxdur.
Yeni açılmış məktəb də çox gözəl məktəbdir. Axın var oran, sıxlıqdır. Yəni, əslində qaydalara görə 20 nəfərdən aşağı sınıf açılmalıdır. 20 nəfərdən yuxarı sınıf açıla bilər. Görünür, çox böyük axın var oran. Daya görə limit qoyulmayıb. Yəni, sınıfdan neçə uşaq olunmalıdır deyə, belə bir məhdudiyyət yoxdur.
Yəni, 50 nəfər də oxuya bilər birinci sınıfda.
Əlbəttə ki, 50 nəfərin gərək oxumasındır. Məktəbin rəhbərliyi gərək elə bir şərait yaratmasın ki, orada 50 nəfər olsun.
Qanunun bu sahədə heç bir tənzimləmə nəzərdə tutmaması o demək deyil ki, bu problem başqa cür öz həllini tapa bilməz. Keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilov deyir ki, məktəb tikintisi düzgün planlaşdırılsa, şagird sıxlığından əziyyət də çəkməzlər. Necə ki, əvvəllər.
Yeni kvartallar, məhəllələr sayılanda onun infrastrukturu təsdiq olunurdu dövlət tərəfindən ki, orada uşaq bağçası nəzərdə tutulurdu, rahat park nəzərdə tutulurdu, sosial obyektlər və təbii ki, olanların da yanaşı yeni məhəllədə olan binalar. Amma indi bir şey yoxdur. Torpağı alırlar, bir-birin yanında uca-uca binalar tikirlər. Məktəb onların yanına düşüb, fondun xətti ilə rayonlarda o məktəbləri tikirlər, amma plansız şəkildə gedir.
Parlamentin təhsil komissiyasının üzvü millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanununda şagird sayı ilə bağlı limitin olmasına ehtiyac yoxdur.
O məsələ əsasnamələrlə tənzim olunur. Yəqin ki, nazirliyin əsasnaməsi var ki, maksimum sinifdə neçə şagird ola bilər, o maksimumdan yuxarı şagird ola bilməz.
Millət vəkili deyir ki, bu ciddi narahatlıq mənbəyi deyil və tezliklə aradan qalxacaq. Keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilov hesab edir ki, nə qədər ki təhsil strategiyası ictimaiyyətlə müzakirə şəklində müəyyənləşdirilməyəcək, belə çatışmazlıqlar davam edəcək.
Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Məktəbdə şagird sıxlığı. Düzdür, Bakıda bəzi məktəblərdə birinci sinifin yığımı zamanı, yəni sinif təşkili zamanı uşaq çatışmazlığından giləylər var idi. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi deyirdi ki, bəzi məktəblərdə hətta birinci siniflər bağlanır. Amma göründüyü kimi bu məktəbdə valideynlər şagirdin çoxluğundan əziyyət çəkir. Azər bəy, bu problemdə vətəndaşların hüququ pozulur mu? İndi düzdür, millət vəkili deyir ki, qanunda ehtiyac yoxdur heç bunu göstərməyə.
Qanunda millət vəkilinin qeyd eləməyi, yəni onun qeyd elədiyində də bir əsas var. Düzdür, yəni bu qanunda göstərilməsə belə başqa normativ aktlarla tənzimlənə bilər. Yəni vacib deyil ki, bütün məsələlər qanunla tənzimlənsin. Qanun qüvvəli aktlar var, Təhsil Nazirliyi tərəfindən qəbul olunan əsasnamələr var. Onlar təlimatlar var. Həmin qanun qüvvəli aktlarla bu məsələlər tənzimlənə bilər. Və həmin vətəndaşlara da tövsiyə eləyərdik ki, müraciət eləsinlər, yəni Təhsil Nazirliyinə, əgər bu məktəb baş şəhər ərazisindəsi baş şəhər təhsil idarəsinə, yəni oradan bir qanuni cavablar alsınlar. Yəni yazılı şəkildə müraciət eləsinlər, öz iradlarını, təkliflərini bildirsinlər və vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna müvafiq olaraq onlara cavab verilməlidir. Və həmin cavabdan sonra növbəti addımlar atmaq barədə fikirləşmək olar.
Vəkil Azər Nağıyev, Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişində şikayətlər davam edir. Komersiya obyektinə sayğacı kim qoymalıdır? Abonent özü yoxsa idarə? Dinləyicimiz Anar hüquqi məsləhət istəyir. İndi o telefon xəttindədir. Buyurun Anar bəy, probleminizi eşidirik. Vəkil Azər Nağıyevə sualınızı verə bilərsiniz.
Azər müəllim, salamlayıram sizi. Mənim şikayətim budur ki, bizdə fərdi evdir, daha doğrusu kişi və qadın salonu obyektdir, belə deyək. Bura elə bil su sayğacı qoyulmalıdır. Komersiya bir xidmətidir. Yəni onu bir gəliblər, bir keçən il gəldi, yəni sayğac qoymadı, belə yəni pul aldı, amma çək vermədi. Yəni o getdi elə bir bu ildən sərtə. Bu il üçün gəlir ki, necə sayğac qoyulmalıdır və o sizin özünüz hesabınıza qoyulmalıdır. Və harada bir 300 manat arasında, 250-300 manat arası pul verədiyini də deyir. Yəni dedi getdi, gəlməli idi, amma hələ gəlib çıxmayıb. Mən də sizə müraciət eləmək istədim ki, bu bizə hüquqi yardım göstərsiniz. Görək bu su sayğacını biz qoymalıyıq, yoxsa onlar özləri qoymalıdır və yaxud ki biz qoymalıyıq, nə qədərdir onun xərci?
Azər bəy, buyurun.
2009-cu ilin sonunda qəbul olunan qanun vergilik haqlarına görə artıq bu məsələdə dəyişiklik olundu. Əhaliyə onların maddi vəsaitindən asılı olmayaraq bir mənalı surətdə istehsalçı tərəfindən quraşdırılır. Lakin hüquqi şəxslərlə bağlı isə onların vəsaiti hesabına quraşdırılır.
Və bunun xərci nə qədərdir?
Onun xərci siz bu hüquqi şəxsin, yəni istifadə etdiyi suyun təyinatına zəmin. Ola bilər ki, məsələn, hamamla bağlı, sauna ilə bağlı böyük şirkətlərdə daha böyük sayğaclar quraşdırılır. Onun xərci daha böyük ola bilər. Yəni, yox, sizə quraşdırılan sayğac üçün siz mütləq onun qiymətini təsdiq edən bir çek. Ümumiyyətlə, suyun suya görə su istehlakına görə ödəniyiniz pulla bağlı da həmişə çek tələb edin. Və həmin çekdə də yazılan məbləq qədər ödəyin. Ondan artığını ödəməyin.
Sayğac üçün nə qədər ödəmək?
Yəni, sayğac üçün də müqavilə olmalıdır. Müqavilə ilə quraşdırılır o. Və aktiv tərtib olunur.
Müqavilədə o qiymət göstərilməyir.
Bəli, bəli, mütləq.
Təbii ki, müqavilədə işletmə qiymət göstərilə bilməz. O çek
verir,
qəbz verəcək. Qurum özü quraşdırır.
Bəli, əhaliyə.
Amma Anar bəy, siz hüquqi şəxssiz?
Onu yox, tam dəqiq bilmirəm.
Amma fiziki şəxs olsa, çünki o qanunda göstərilməyib, orada yalnız əhali qrupu göstərilməyib. Yəni, mən onunla tanış olmuşam, orada
bəli,
yalnız fiziki şəxslər sözü var.
Bəli,
əhali
bəli
qrupu olsaydı, aydın məsələdir ki, bu birbaşa ayırır ticarət. Yəni, bu bir mübahisə kimi də çıxmışdı. Yəni, fiziki şəxssə, onda necə olacaq?
Yox, fiziki şəxslər üçün, əslində orada əhali üçün nəzərdə tutulub o. Yəni, kommersiya qurumudursa təbii ki...
Amma kommersiya qurumu yazılmıyor baxı.
Yox, təbii ki, hüquqi şəxslər yazılıb. Yəni, hüquqi şəxs də o anlan hüquqi şəxs hesab olunur ki, o qanunda qeydiyyata alınır hüquqi şəxs kimi. Yəni, əgər şəxs hesab edirsə, onlar hüquqi şəxs deyirlər, bu statusa malik deyirlər, o zaman əhali kimi quraşdırmalıdır.
Yolak yani ki, bəs bu kommersiyadır.
O zaman siz belə eləyin. Deməli, siz öz vəyinizi təqdim edin. Yəni, fərdi sahibkar kimi yəqin sizdə vəyindir. Yəni, bundan sonra yenə də tələb eləyin ki, müqavilə ilə sizə versinlər və sabahları siz yenə də onun əsasında, əgər sizin hüququnuzu pozsalar belə, siz onun əsasında o pulu onlardan geri ala bilərsiniz. Yəni, hər bir halda müqavilə ilə bunu eləyin.
Onlar, yəni, müqavilədə o göstərməcək də mən nə qədər pul ödəməliyəm.
Əlbəttə, göstərilməsə siz o müqaviləni imzalamayın, o sayğacdan da imtina eləyin.
Oldu.
Ödədiyiniz məbləğin də qəbzini almağı unutmayın. Nə qədər məbləğ ödəsəz belə, mütləq onun qəbzini alın.
Oldu. Baş üstə, sağ olun. Azər müəllimi də sizlə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Buyurun, buyurun.
Azər bəy, çox sağ olun. Dinləyicimizin sualını cavablandırdınız. Vəkil Azər Nağıyev. Qaynar xəttdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. 20 yanvar hadisələrinin il dönümü yaxınlaşır. Daha doğrusu 20-ci il dönümü. İnternet ünvanımıza gələn bir məktubda da bu hadisələrin iştirakçısı olmuş Əsəd bəy hesab eləyir ki, bu hadisələrin şahidi və iştirakçısı olmuş adamlara qarşı ədalətsiz mövqe var. Onun məktubu ilə bizi əməkdaşımız Marif Çingizoğlu tanış edəcək.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən 20 yanvar yaralısı xahiş edirəm mənim arzumu bütün Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırasınız. Azərbaycanın istiqlalı və vətəndaşların azadlığı uğrunda mübarizədə 20 yanvar 1990-cı ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasının aktiv üzvlərindən başqa bütün Azərbaycan xalqı iştirak edib. Bu kommunistlər sonradan parlamentdə Azərbaycanın istiqlal və müstəqilliyi haqqında aktın qəbul olunmasına maneçilik törədərək onun əksinə səs verdilər. Onların adı, soyadları bütün protokollarda var idi. Əgər sonralar onları aradan çıxarmayıblar. Onlardan hələ indiki parlamentdə oturan da var və dövlətin mühüm vəzifələrində otururlar. Elə ona görə də 20 yanvar hadisələri və onun iştirakçıları haqqında ədalətsizlik hələ də davam edir. bilir. Məgər 20 yanvar iştirakçılarının hamısı həlak olmalıydı ki, adları əbədləşsin, axı onlara da düşmən gülləsi deyə bilərdi. Mənim heç yadımdan çıxmır ki, həmin gecə Bakının Leytinant Şimit küçəsində, kindiki Rəşid Behbudov küçəsində Mirzə Fətəli Axundov kitabxanasının yanında 25-ə yaxın gənc oğlan və qızlar Rus əskərlərinin qabağını kəsərək onlara etirazlarını bildirirdilər. Onda gözü heç nəyə görməyən əskərlər onları güllələyə bilərdilər. Lakin bu şərəfli gündə onları və onlar kimləri yada salmamaq ədalətsizlikdir. Mən hesab eləyirəm ki, heç kim yaddan çıxmamalıdır. Hörmətlə, Əsəd bəy.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.